Матфей, 3-сі бүлік. Шул күндерді Яһудия сүлігіне сумдырусы Яхья келді.
Тәубе итегіз!
Кіне ол вағазында.
Күктер батшылығы яқынлашты!
Ишағыя пайғамбар.
Сүлді тауыш яңғырай. Раббыға юл әдірләгіз. Уға хукмақтарды турайтығыз.
Деп Яхья турағында әйткәйне. Яхьяның кейімі дүйе үйінен болып, біліне терінен қайыш болған ине. Сіңірткі әм солық балы мінен тұқланды. Оның янына Иерусалим халқы әм бөті Яхудия мінен ярдан бұйыт вәгінде яшаусілер келіп үріні. Келіпсілер өддәрінің ғынақтарын таныны әм Яхья оларды ярдан елғағында сумдырды. Ол көп кіне фарисейдардың әм саддукейдардың хуға сумдырылырға деп келуін көріп, оларға былай тіні.
Әй хез, ағаулы ялан тұқымы, кім хезге Алланың яқынлашып келген асуынан қаса алырғы деп әйтті. Ихлас тәубе етуігізді іш менен көрсетігіз. Біздің атабыз бит Ибрахим деп, істен ғана ойлайғы болмағыз. Хезге әйтем, Алла ұшы таштардан да Ибрахимға балалар яралта ала. Балта ағастар түбінде ята инде. Хәйбәт емеш бирмәгән һәр агас кыркылып утка ташланыр. Мин тәүбә итүегезне раслап һезне һауга сумдырам. Әммә минән һуң килүсе кызрәтлерәк. Мин уның аяк киемен күтәреп йөрергә лә лайык түгел. Ул һезне изге рухка һәм утка сумдырыр. Кулында елгәргез көрәк. Ол ашлықты ырзанда елгәріп, бойдайын бұраға алыр. Әкәбәген хүн мәс ұтта яндырыр.
Шул мәлді ғайса, Яхья тарафынан хуға сумдырылу үсін Галилеянан Иордан елғағына келді. Яхья иһә,
хауға мине, үзен сумдырырға тиешің. Әйін миңә келгәнһең.
Тип оны туқтатырға тырышты.
Әлегә ошылай булһын. Сүнки біз Алла хақлығының бүтә талаптарын үтәргә тиешбез.
Тип яуапланы Гайса. Яхья быға риза булды. Гайса һауға сумдырылып сықты. Шул сақ күктәр асылып китте лә, ул үҙенең өҫтенә күгәрсен рәүешендә Алла рухының төшкәнен күрҙе. Күктән:
«Был минең ҡәҙерле улым. Ул минең ҡыуанысым».
Тигән тауыш ишетелде.